Dum Arkomes, unu el la programeroj estis la prezento de la fruktoj de la festivalo Teo kaj Amo. La trupo de la Ĉina Radio Internacia vizitis diversajn urbojn en Pollando. Ĝi estis en Bialistoko, ĝi estis en Varsovio, ĝi estis ankaŭ en Poznano dum Arkones. Kaj dum Arkones ni renkontiĝas ĝuste kun la prezidanto de la Bialistoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Laŭ tio kion vi diris, la akcepto estis vere interesa kaj homoj venis amase por renkonti.
Jes, estis vere interesa vizito ĝenerale, ĉar la komenco de la vizito estis akcepto ĉe la vicurbestro de Bialistoko Zbigniew Nikitorowicz kaj direktorino de la oficejo pri kulturo de Bialistoko Edyta Mozyrska. Do estis tre solena renkontiĝo tie, efektive, kaj ĝi montris ja denove, ke la aŭtoritatoj de Bialistoko subtenas Esperanton diversmaniere, ankaŭ tiel.
Do esperantistoj forgesu, ke Bialistoko malaprobas Esperanton, subfosas la agadon, faligas la agadon.
Jes, dume vere ni trovas favoron de la aŭtoritatoj, tion mi devas diri sincere. Ankaŭ de Bialistoka Kulturcentro, kiu de longa tempo jam subtenas niajn agadojn.
Nun havas iun alian strukturon.
Jes, la strukturo estas alia, do estis iom da miskompreno pri la restrukturigo de ĝi. Oni diroj estis pri tio, ke la Centro Ludoviko Zamenhof malaperos, ekzemple. Ĝi ne malaperis, ĝi simple iĝis parto de Bialistoka Kulturcentro, kun kiu ni kunlaboras tre bone. Kaj ĝuste en kafejo Fama, kiu apartenas al tiu institucio, okazis prezentado de la filmoj de la festivalo Teo kaj Amo, kiujn alportis niaj ĉinaj amikoj. Tuj post la prezentado, kiun ja vere ĉeestis salono da homoj, estis Teo ceremonio. Do niaj ĉinaj amikoj prezentis tradician Teo ceremonion, kiu vere interesis la homojn. Kaj ili alportis ankaŭ novan Teon Zamenhof, kiun la homoj povis gustumi surloke.
Kun la Teo Zamenhof ni konatiĝis ankaŭ en Seulo, sed ni lasu Seulon kaj por momento almenaŭ la konkurson Teo kaj Amo, kaj ni transiru al la aktivado de Bialistoka Esperanto-Societo, ĉar tute baldaŭ okazos kelkaj interesaj aferoj. Mi ŝatus tuj gratuli, ĉar vi denove sukcesis akiri volontulon por via laboro.
Jes, jam de la jaro 2000 ni ĉiujare invitas volontulojn de Europa Volontula Servo, programo por junaj europanoj. Kaj la 4 de oktobro venis Mark Konajnenberg el Nederlando, kiu estas skolto, studento pri la hebrea lingvo, kaj kiu laboros kiel ĉiuj antaŭaj, instruante Esperanton, okupiĝante pri la aktiva vivo de la klubo.
Sed tre baldaŭ vi ankaŭ havas kelkajn organizajn taskojn. Vi havos elektojn, se mi bone komprenis?
Jes, estos ĝenerala kunveno de la societo. Pasis 3 jaroj de nia oficperiodo. Tre rapide, mi devas diri. Estis vere rapidaj 3 jaroj. Kaj do ni raportos pri nia ĝisnuna agado dum tiuj 3 aktivaj jaroj, inter kiuj estis la jaro de Zamenhof, kaj elektos novan estraron.
Ĉu vi rekandidatiĝos?
Mi planas rekandidatiĝi, jes.
Do, mi jam gratulas, kaj mi pensas, ke estas saĝa decido, konsiderante tion, kion faris la societo sub via gvido, kaj mi esperas, ke ĝuste tiuj bonaj laboroj, bonaj sukcesoj, bonaj agadoj okazos ankaŭ estonte. Tio estas direnda tute aparte, lige kun la plej proksimaj jaroj, se temas pri Bialistoko kaj via agado, krom la organizaj aferoj.
Do, ni finas la jaron de Zamenhof en decembro, en la tagoj 15, 17 de decembro, ni invitas al Bialistoko, al la 10 Bialistokaj Zamenhof tagoj, por resumi tiun ĉi jaron. Sed antaŭ decembro estos la 120 naskiĝdat reveno de antaŭmilita gvidanto de Bialistoka Esperanto Movado Jacobo Shapiro. Kaj ni planas eldoni etan broŝuron, kiu estos resumo de lia agado kaj de lia gvidlibro pri Bialistoko, eldonita en Esperanto de li, kiu plej verŝajne estis la unua en la historio ĝenerale gvidlibro pri Bialistoko.
Belege, kaj konkurso.
Jes, konkurso, kiu ĉi-jare havas la temon Esperanto, mia kolora mondo. Kaj en decembro dum la Zamenhof tagoj estos enmanigo de diplomoj kaj premioj. Ĉiuj verkoj estos kolektitaj en la formo de kajero, tiel nomata bialistoka kajero, kaj la chef premiito, kompreneble krom premioj aliaj, chef premiita verko estos publikigita en bialistoka gazeto wyborcza.
Gratulas al Przemek Wierzbowski la reelektigion por la posteno de la prezidanto de la Bialistoka Esperanto Societo kaj distate sekvas tion kio okazas en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof.